Вакцина против коронавирус може да стане достапна за најранливите категории до март 2021 година. Официјален представник на Светската здравствена организација Брус Ајлвард вели дека резултатите од вакцината Файзер може да го сменат правецот на кризата со коронавирус. Американската фармацевска компанија вчера објави дека нивната експериментална вакцина е повеќе од 90% ефикасна во спречувањето на COVID-19 врз основа на првичните податоци од една голема студија. Но Пол Дупрекс, директорот на Центарот за истражување на вакцини на Универзитетот во Питсбург, вели дека е потребна уште многу работа пред истата да биде достапна за стотици милиони луѓе.
What we know today from this very limited analysis is we have started to make progress in using a candidate vaccine and seeing a reduction in disease. But there's a long way to go before that vaccine is the vaccine that's given to tens, hundreds of millions of individuals.
Високиот пратеник од лабористичката партија, Джоел Фицгибон, се откажа од министерското место и ќе се пресели на задната клупа по внатрешните несогласувања за енергетската политика. Пратеникот во фракцијата ја повика неговата партија да ги подржи работните места за газ и јаглен наместо акцијата за климатски промени. Оставката на господинот Фицгибон ја остава отворена позицијата за земјоделство и ресурси на лабористите. Сојузниот јавен обвинител Кристијан Портер ги негираше обвинувањата за неговото однесување поврзани со наводен инцидент, каде беше виден како пие во јавност со своја колешка. Пратеникот ги етикетираше обвинувањата што беа емитувани на синокешната програма Four Corners на ABC како клевета и рече дека ги разгледува неговите законски и правни опции. Господинот Тернбул за емисијата изјави дека разговарал со господинот Портер за извештаите на кои се гледа дека пие премногу во друштво на млади жени, однесување што поранешниот премиер го нарече неприфатливо за министер во кабинетот. Господинот Портер рече дека разговарал со господинот Тернбул две недели пред да биде назначен за јавен обвинител и дека тој ги негирал тврдењата уште тогаш. Господинот Тернбул за програмата Q&A на ABC изјави дека не бил свесен за целата приказна.
Basically, my advice to him was, this sort of thing must never happen again. Now, from my point of view, ministers should behave themselves, decorously.
Личниот живот на министерот за население, градови и урбана инфраструктура Алан Тач исто така беше споменат во емисијата. Во својата изјава, господинот Тач рече дека неверојатно многу жали за своите постапки и за повредата што му ја предизвика на своето семејство. Семејствата во Викторија ќе бидат поддржани со бесплатна градинка од следната година, најави премиерот Денил Енджус. Буџетот за 2020-2021 ќе обезбеди до 169,6 милиони долари за оваа услуга да биде бесплатна, што на семејствата ќе им заштеди по околу 2000 долари за секое дете запишано во градинка. Објавувањето доаѓа во моментот кога Викторија бележи нула случаи на коронавирус веќе 11 ден поред. Господинот Ендрус вели дека оваа мерка има за цел да им помогне на жените да се вратат на работа и да го намалат стресот.
This is all about household budgets and supporting families with more money in their pocket instead of having to pay for things that are critically important. Those things become free. But also there are many schools that don't run before and after school care. And we think that this is just a logical next step to take to support mums and dads and our smallest Victorians, but most particularly to support women who have been very hard hit by the pandemic this year.
Викторија ќе започне својата прва програма за асимптоматско тестирање на коронавирус. Така наречениот Блиц тест ќе опфати околу 500.000 луѓе во погодените предградија на северот на Мелбурн, а одделот за здравство и човечки услуги веќе се сретна со официјални лица од областите на локалната самоуправа на Виндам и Хјум. Важни институции во Викторија се подготвуваат за повторно отварање, а жителите се движат слободно бидејќи животот се враќа во ковид нормала во државата. Шефицата на бугарската дипломатија Екатерина Захариева на вчерашната пресконференција, заедно со незиниот македонски колега Бујар Османи и нивниот германски колега Хајко Мас, потврди дека Бугарија ќе ја понесе одговорноста пред Европската унија за ветото што ќе го стави за почетокот на пристапните преговори на Македонија со унијата во декември. Според одговорот на Захариева се создава впечаток дека мали се надежите дека нешто ќе се промени. Граѓаните на Македонија, Албанија и на Србија ќе можат да патуваат во овие држави без ковид тестови, а ако се лекуваат од COVID-19 при престој во некој од земите, нема да плаќат за болничкото лекување. Ова се дел од одредбите во договор што вчера го потпишаа владите на трите држави по состанокот преку видеа врска на македонскиот премиер Зоран Заев, албанскиот Еди Рама и српскиот председател Александар Вучич. 20 лица починати, 515 нови случаи на COVID-19 е вчерашниот биланс за Македонија според Министерството за здравство. Повеќе околу настаните од Македонија во извештајот по вестите. Новоизбраниот председател на Соединетите држави Џо Бајден ја повикува јавноста да носи маски, додека земјата оди во така наречената мрачна зима. Ова доаѓа во време кога земјата станува прва ширум светот што надминува 10 милиони инфекции со коронавирус. Избраниот председател вели дека работи со работната група за коронавирус за да се осигура дека САД се најдобро подготвени за наредните месеци.
I implore you, wear a mask. Do it for yourself. Do it for your neighbor. A mask is not a political statement, but it is a good way to start pulling the country together. I want to be very clear. The goal of mask wearing is not to make your life less comfortable. It's to give something back to all of us, a normal life.
Програмата за невработени Job Seeker ќе биде продолжена за уште 3 месеци, но со пониска стапка. Плаќањето ќе вклучува додаток од $150 на 2 недели и ќе биде продолжен до 28 март. Постоечкиот додаток е $250 на 2 недели и истиот требаше да прекине на 31 декември. Додатокот на сојузната влада, претходно познат како New Start, беше зголемен на почетокот на пандемијата. Епидемиолозите бараат маските за лице да бидат задолжителни во јавниот превоз во двата најголеми градови во Австралија. Прекривките за лице се задолжителни во Мелбурн, но властите само препорачуваат нивна употреба на јавниот превоз во Сиднеј. Професорот од Институтот Бърнет, Майкл Тул, вели дека има смисла двата града да имаат споредливи политики, особено со оглед на бројот на население.
I think it would be hard to convince people in, say, Hobart and Perth or even Adelaide to wear masks when they haven't reported a local case in so long. I think for Melbourne and Sydney, it should be mandatory, particularly as people start moving from state to state.
Австралиските работници кои се родени во земја каде англискиот јазик не е официјален, за време на пандемијата на коронавирус изгубиле повеќе работни часови отколку работниците родени во Австралија. Анализата на пазарот на трудот на новиот австралиски национален универзитет покажува дека австралиските работници за време на пандемијата изгубиле во просек 167 часа работа или лична вредност од над $5000, што е чинило економијата $47 милијарди во периодот помеѓу март и октомври. Најголема загуба на работното време имале работниците кои имале завршено 12-та година, но немале универзитетска диплома. Американскиот председател Доналд Трамп изјави дека е разрешен секретарот за одбрана Марк Еспер. Директорот на Националниот центар за борба против тероризмот ќе биде вршител на должноста секретар почнувајќи веднаш. Господинот Милер ќе биде петтиот секретар за одбрана што ќе работи под Трамп во текот на 4 години председателски мандат. Господинот Трамп и секретарот за одбрана Марк Еспер има јавно несогласување околу преименувањето на воените бази кои носат имиња на конфедерални генерали. Британскиот премиер Борис Џонсон вели дека Англија ги достигнува бројките од претходниот COVID-19 бран во земјата. Господинот Џонсон вели дека масовното тестирање во северозападниот град Ливерпул ќе помогне во спречување на ширење на вирусот, што резултира со зголемен број смртни случаи и болнички приеми. Програмата поддржана од војската има за цел да им помогне на јавните здравствени тимови да ги пронајдат лицата кои се симптоматски и асимптоматски носачи на вирусот, како и нивните контакти.
The death figures are rising, running at an average of 300 a day, sadly double where they were 24 days ago. The number of COVID patients in hospital has risen to from just over 10,000 2 weeks ago to nearly 13,000 on the 5th of November.
Владачката партија на Мјанмар соопшти дека освоила доволно места во парламентот за да ја формира следната влада по вторите општи избори во земјата од крајот на строгото воено владење. Портпаролот на партијата Мио Њунт вели дека внатрешните извештаи покажале дека Националната лига за демократија, предводена од Аунг Сан Су Кјај, ги освоила потребните 322 места во парламентот. Од партијата велат дека се во водство врз основа на неофицијалното преборување на гласовите, а од изборната комисија се уште не се објавени официјални резултати. Изборите во неделата се смета за референдум за почетната демократска влада, предводена од Су Кјај и Националната лига за демократија. Владата останува со огромна популярност, но незината репутација во странство се распадна поради обвинувањата за геноцид врз муслиманското малцинство Рохинџа. Украинскиот председател Володимир Зеленски откри дека бил позитивен на коронавирус. Господинот Зеленски строго ги следеше превентивните мерки за коронавирус во последните месеци, вклучително и носење маска на јавни настани. Неговата сопруга Олена Зеленска беше привремено хоспитализирана пред 5 месеци откако се зарази со вирусот. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, за 0,72 американски долари или 37,47 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 51,61 македонски денар и 1 евро за 61,28 македонски денари. Временската прогноза за главните градови утре, среда 11 ноември. Во Перт облачно со максимално 20, во Аделаид претежно сончево со максимално 26, во Мелбурн дожд во попладневните часови и можна бура со максимално 29, во Хобарт топло со можни врнежи од дожд со максимално 30, во Камбера сончево максимално 27, во Сидне исто сончево максимално 24, Брисбен претежно сончево максимално 27, Дарвин сончево со максимално 35 и Алис Спрингс претежно сончево и максимално 38. We'll be right back.